Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Anne Clausen, hvad gør du selv for at undgå madspild?
Jamen, jeg forsøger virkelig at planlægge vores måltider fra uge til uge. Så arbejder vi med en madplan derhjemme og handler ind efter den, og ungerne får hver deres maddag, sådan så de også får lov til at få indflydelse på, hvad vi spiser. Og så er det det, vi køber ind til, og det synes jeg gør en forskel i forhold til ikke at have for mange grøntsager liggende, som vi køber ind i inspiration, når man går rundt i supermarkedet, men som man måske så ikke får brugt.
Ja, og hvad med dig, Stine Rosenlund Hansen? Hvad gør du selv?
Vi laver mange restedage, hvor vi tømmer køleskabet for, hvad der er, og så laver vi mad ud af det. Improviserer nogle retter, så vi går til at fryse ned.
Og madspild, det er jo et kæmpestort problem i vores nuværende fødevaresystem. I dag der skal vi blive klogere på, hvorfor så meget mad ender som skrald. Og vi skal have nogle bud på, hvad du som forbruger kan gøre for at mindske madspildet. Velkommen til Dilemmaet i supermarkedet, en podcast om bæredygtig kost. Podcasten er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist på videnskab.dk. I dagens episode skal vi som sagt tale om madspild. Og dagens gæster er jer to, Anne Clausen og Stine Rosenlund Hansen. Velkommen til Dilemmaet i supermarkedet.
Tak.
Tak.
Og Anne Clausen, du er Ph.D.-studerende på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.
Ja.
Ja, og Stine Rosenlund Hansen, du er adjunkt på samme institut, på samme universitet også. Og I forsker begge to i madspild, og I skal gøre os klogere på, hvorfor i alverden vi smider så meget mad ud i Danmark. Og så skal I give os forbrugere nogle tips til måske at være med til at mindske det her madspild. Og senere i podcasten, der skal I svare på ugens dilemma fra et medlem af videnskab.dk's Red Verden Facebook-gruppe. Og til allersidst i podcasten skal vi høre fra Simon Weber Markussen, som er medlem af Unge Klimarådet. Han har nemlig også et spørgsmål til jer. Men vi starter med det store billede. Hvert år smider vi i Danmark mere end 800.000 ton fødevarer ud. Det viser de nyeste tal fra Miljøstyrelsen. Og det er altså fødevarer, som kunne være spist, men som i stedet ender i skraldespanden. Stine Rosenlund Hansen, hvorfor bliver der smidt så meget mad ud?
Det ved man i virkeligheden ikke rigtig særlig meget om. Det er faktisk et felt, som vi først lige for alvor er begyndt at forske i inden for de senere år. Men noget af det, vi kan pege på som nogle sådan overordnede tendenser, det handler om vores tilgang til, hvordan fødevarer skal se ud, hvordan fødevarer skal smage, hvor vi har fået nogle meget sådan standardiserede forestillinger om, at mad skal se ud på en helt bestemt måde, og mad skal smage på en helt bestemt måde hver gang. Så det vil sige, alle de produkter, som ikke lever op til de kvalitetskriterier her, de bliver aldrig i virkeligheden udbudt til hverken private forbrugere eller til professionelle køkkener.
Hvad kunne det for eksempel være, at noget skal se ud? En agurk for eksempel. Hvordan skal den til?
Det handler om former og størrelser. Så når du nævner agurken, så er det jo noget med, at agurken må ikke krumme. Den skal have en bestemt, skal være en lige agurk. Den skal også have en bestemt diameter, en bestemt længde. Men det handler også om smagen, at vi forventer, at yoghurten smager på præcis samme måde, hver eneste gang vi køber den. Agurken smager ens, hver gang vi køber den.
Ja, så det, der ikke lever op til de her standardmål og standardsmag, det bliver kasseret.
Ja. Ja. Og så er der den anden store ting, til sådan en overordnet perspektiv, som handler om, at vi er også blevet vant til, at vi skal have et konstant udbud af fødevarer hele tiden. Så uanset hvornår på året eller hvornår på dagen du går i et supermarked eller handler som indkøber, så har du en forventning om, at du kan få leveret hvad som helst, når som helst, med meget kort varsel. Og det betyder, at hele supermarkedskæderne, grossisterne, de er nødt til hele tiden at have et ekstra lager af varer, som i virkeligheden aldrig bliver købt.
Ja, så det kender man jo egentlig godt, når man kommer i Netto om aftenen, hvis man handler ind der, så er der stadig ret fyldt op. Altså, ja. Det er jo dejligt som forbruger, men det kan måske i virkeligheden medvirke til det her madspild.
Ja, det betyder, at man hele tiden skal have nogle meget store lagre, som igen giver en overproduktion helt tilbage i landbruget for eksempel. Ikke? At du skal producere meget mere mad, end der egentlig bliver købt i sidste ende, for hele tiden at have det der udbud parat, uanset, som sagt, også på tværs af årstider, at du forventer, at du kan få frisk frugt og grønt om vinteren.
Men jeg kom til at tænke på, altså de her 800.000 ton fødevarer, det er jo sådan, tallet er næsten så stort, så man ikke altså helt kan forstå det. Men Anne Clausen, hvad vil det egentlig svare til? Altså, hvor mange ville kunne spise sig med det i så meget mad?
Ja, altså det har jeg været inde og kigge lidt på. Altså, hvis man går ind og kigger på det globale madspild på hele kloden, der går man ind og taler om, at vi spilder 1,3 milliarder tons madspild på verdensplan, og det vil kunne brødføde 3 milliarder mennesker.
Og det er jo altså helt absurde mængder. Og den her opgørelse fra Miljøstyrelsen viser faktisk, at det kun er omkring 36% af madspildet, der sker hjemme hos os forbrugere. Og resten foregår faktisk i industrien og detailhandlen og landbruget, og så en mindre del, men stadig mange ton, men en mindre del i restauranter og store køkkener. Så rigtig meget bliver jo simpelthen kasseret, før det overhovedet har været i nærheden af os forbrugere. I forsker jo i madspild, sådan særligt i offentlige køkkener, hvor rigtig meget mad bliver smidt ud, inden det faktisk når det her køkken. Hvordan kan det være?
Jamen, der er vi igen tilbage til de her strukturelle krav, som Stine nævner før. Når nu, at man har med et offentligt indkøbssystem at gøre, så er der noget regulering ind over fra myndighederne, noget regulering, som bliver formuleret på baggrund af den aktuelle politiske agenda, på baggrund af de fødevaresikkerhedskrav, som der også bliver stillet fra vores fødevarestyrelse, som jo skal sikre, at vi ikke bliver syge af det mad, vi spiser. Men ind over det er der også nogle krav til kvaliteten af vores råvarer. Og det er nogle krav, der bliver stillet af flere årsager. Blandt andet har vi en forsyningskæde, som skal kunne indeholde og transportere varerne fra den anden side af jordkloden, jo fordi, at de er tilgængelige hele året og til Danmark. Og når det er, at vi skal inkludere den her transport, så vil fødevarene jo forgå hen ad vejen. Men for at sikre, at de ikke er forgået for meget, når de lander i de offentlige køkkener, så kræver man faktisk første kvalitet.
Og hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at det kun er en ganske lille procentdel, der i kvalitetskontroller løbende ind over fødevarekæden må være bløde. Det er kun en ganske lille del af tomaterne, der må være bløde. Jeg tror, det er 5%, man taler eller sådan noget. Hvis det er over 5%, som ikke lever op til størrelseskrav eller fasthedskrav, så skal de kasseres. Så skal de afvises i kvalitetskontrollen. Og så når de slet ikke de offentlige køkkener.
Ja, så der er sådan høje krav om, hvor friske tingene skal være og sådan. Men, og hvad sker der så for eksempel, hvis der kommer nogle tomater ud til en grossist, som skal sende det videre til et offentligt køkken, og han opdager, at nogle af dem ikke er lidt for bløde for eksempel?
Jamen altså, så kan grossisten jo, det der er så fint, kan man sige, det er, at hver gang der er et ejerskifte igennem den offentlige forsyningskæde, så vil der typisk også være en kvalitetskontrol. Og hvis kvalitetskontrollen opdager ved det indledende tjek, at tomaterne ikke lever op til standarden, til forventningerne, så kan man vælge at afvise det i kvalitetskontrollen. Og så kommer det ikke længere, så bliver de enten sendt tilbage. Nogle gange kan det også være billigere, at de bare ryger i biocontaineren hos selve grossisten, hvis de er transporteret hele vejen fra Spanien, for eksempel. Ikke?
Ja, det kan altså være en palle med tomater, hvor at ja, kun nogle af dem nogle i virkeligheden er for bløde.
Ja. Men som vores system er sat op i dag, så er det faktisk sådan, at det er billigere at afvise dem. Det er billigere at sende dem til bioforbrænding, end det er at sortere, at igangsætte en sorteringsproces til videreformidling af de her tomater.
Ja, så i stedet for, at man gennemgår en palle tomater, for eksempel, og siger, at dem, der er for bløde, dem kasserer vi, eller bruger til noget andet. Og så de andre, som jo er gode nok, dem sender vi videre, jamen, der, så kasserer man bare hele pallen. Og man kan sige, nu er det jo nok de færreste af vores lyttere, som sidder og laver udbud på levering af varer til offentlige køkkener. Mm. Men Anne Clausen, hvorfor er det alligevel relevant? I forhold til os forbrugere, altså den her?
Ja, jamen det er jo relevant, fordi at de mennesker, som udbudene henvender sig til, det er os forbrugere. Det er vores børn i skolerne, det er vores bedsteforældre og forældre, som bor på plejehjemmene. Det er dem, der er slutbrugeren. Det er dem, som skal spise det mad, som de offentlige køkkener leverer. Og det betyder da noget for mig at vide, at bedstemor, hun får noget lødig og ordentlig kost på plejehjemmet, og det betyder da noget for mig, at mine unger bliver tilbudt noget ordentlig mad i skolen, fordi at det er det, der skal give dem benzin på tanken til at kunne komme igennem en lang skoledag. Så derfor er det faktisk vigtigt for os forbrugere, hvad det er for noget mad, som bliver købt ind igennem de offentlige indkøbssystemer. Et andet perspektiv på det kan også være, at det er vigtigt, fordi det er med til at strukturere, hvordan hele vores offentlige fødevareforsyningskæde fungerer, også den private sådan set.
Den struktur, altså den, der går til supermarkederne?
Ja, eller, ja præcis. Ja. Den måde, kravene er sat sammen på, er jo, kan man drage paralleller til i forhold til de varer, der ryger direkte i supermarkederne. Det er jo interessant at opleve, at de æbler, som vi går ud og plukker på vores æbletræ hjemme i haven, de kan se anderledes ud og have pletter på en anderledes måde end dem, som er tilgængelige i supermarkedet. Du kan ikke få lov til at købe æbler med pletter på i forskellige størrelser nede i supermarkedet i dag.
Nej.
Fordi at der er nogle krav til, hvordan de skal se ud.
Så de her altså kvalitetskrav, som I jo også altså, har afdækket i jeres forskning i forhold til offentlige køkkener og udbud osv., de er faktisk også indlejret i os forbrugere.
Det er helt klart en kultur, man kan se, at de kvalitetsforståelser, vi som forbrugere har, de læner sig rigtig meget op. Det er også det, Anne siger, at man kan virkelig drage paralleller. Det er selvfølgelig ikke noget, det er ikke en juridisk ramme om vores indkøb, kan man sige, men det ligger indlejret i vores måde at gå til det på. Hvis du står nede i supermarkedet og skal vælge mellem et broccoli, som er halv størrelse af et andet broccoli, så tager du typisk det store, selvom du egentlig kun har brug for det lille. Og på den måde er vi også som forbrugere med til, vi er både styret af, men vi er også med til at forstærke de her tendenser til, at vi gerne vil have nogle ensartede fødevarer.
Men der bliver altså smidt rigtig meget mad ud, før den overhovedet når hjem i vores køkken. Og det er blandt andet, som I fortæller her, altså tomater, som er for modne, og så æbler og løg, som er for små, eller hvor der er lidt for mange pletter på, og også mælk, som måske er for tæt på udløbsdatoen. Men de fleste af os kender også det her derhjemme med at smide mad ud, altså, og det kan være gulerødderne, som er blevet mugne, eller mælk, som er blevet for gammel, eller den sidste klat spaghetti-sovs, som er til års fra aftensmaden. Så vi kan altså ikke komme ud udenom, at vi også har et ansvar derhjemme for at gøre noget ved det her. Vi smider nemlig rigtig meget mad ud, også i husholdningerne hjemme eller her i Danmark. Og det kender de fleste af medlemmerne af videnskab.dk's Red Verden Facebook-gruppe faktisk også godt. Og som lovet, der skal vi høre et dilemma fra et medlem af gruppen. Og det er Nana Marie, som skriver sådan her. Jeg er meget frustreret over, at det skal være så svært at købe enkeltvis af grøntsager, at en karton halv liter mælk er næsten lige så dyr som en liter mælk, at tilbud på kød, som ofte går på mere mængde for samme penge, eller hvor du kun betaler lidt mere. Ikke? Og der er flere af medlemmerne, som har været inde og kommentere på det her spørgsmål om madspild, som har nævnt lige præcis det her med de ufleksible eller meget store portioner, som medvirker til madspild. Hvorfor er det sådan med de her store portioner?
Det er, fordi det koster næsten det samme at producere de store pakker som de små pakker. Og vi som forbrugere, der går noget købmandskab i det. Så når du står og kan betale eller kan få mere for de samme penge, så tager vi det mere. Vi ved måske godt et eller andet sted, at vi ikke får det brugt, men håbet er der alligevel, eller det kan føles dumt at give næsten det samme for en mindre pakke. Og det betyder, at vi også er med til sammen med industrien at skrue op for pakkestørrelserne hele tiden. Jeg synes, der har været noget fokus på det på det seneste. Der er mange supermarkeder, som er holdt op med at lave 2-for-1-tilbud og den slags, og i stedet for har sådan noget styktilbud. Og det er jo vigtigt, at man så som forbruger bakker op om det, at man så ikke tager de der flere for en pris tilbud, når de er der, men at man faktisk køber ind efter sit eget behov kun. Men det er helt klart, altså det er helt klart noget, som der er fokus på i øjeblikket, og noget, jeg tror, vi kommer til at se meget mere til. Der er også nogle steder, man er begyndt at eksperimentere med de her pakninger, hvor du kan nøjes med at åbne den ene halvdel af pakken, uden at komme ild til den anden pakke, så den i virkeligheden kan holde sig længere. Men det er dybest set, fordi det er billigere at producere
en stor eller portion.
Det koster det samme at producere den store portion som den lille portion.
De her store portioner og ufleksible portioner, hvad kan jeg gøre som forbruger for at ændre på det?
Altså som enkelt forbruger kan du ikke gøre noget andet end at du kan hugge til, når muligheden er der. Det er klart. Man havner i den her høn og ægget snak, at supermarkederne vil sige, at så længe der ikke er en efterspørgsel efter det, så længe der ikke er en betalingsvillighed, så kan vi ikke udbyde det. Forbrugerne vil sige, at hvis det ikke er der, så kan vi ikke efterspørge det. Så som forbruger, helt almindelig enkeltstående forbruger, som ikke er aktivist eller politisk engageret eller noget, jamen der kan man vise ved sin indkøb, at når der er mulighed for at købe gulerød i vej selv, så gør man det frem for at købe i posen og så videre.
Og
så kan man vise, at hvis der er nogle initiativer, hvor man begynder faktisk at eksperimentere med de her ting, så kan man vise, at man er villig til at betale næsten samme pris. Altså det er en meget lille besparelse for de små pakker. Og man kan støtte op om initiativer udenom supermarkederne også selvfølgelig.
Ja. Men når jeg så er kommet hjem, sådan nu som tingene er nu, når jeg er kommet hjem fra supermarkedet med min store pose gulerødder og min hele liter mælk, eller mine tre hele liter mælk i stedet for lidt mindre mælk, og måske tre pakker pålæg i stedet for en, fordi det var der tilbud på. Hvad kan jeg så gøre for, at halvdelen ikke ender i skraldespanden?
Jamen der er vi jo beriget med kummefryseren her i det industrialiserede Danmark. Og det tror jeg, indtoget med køleskab og fryser efter i løbet af postindustrialiseringen, gjorde jo faktisk, at man som husmoder begyndte at købe anderledes ind og større ind. Og det er jo også den historik, der har tegnet de tendenser, vi ser i dag til at købe større mere. Men det er jo noget med at få frosset det ned, som du ikke skal bruge i denne her uge. Og så husk på, hvad det er, du har i fryseren, fordi risikoen er også, at så går der 6 måneder, og så rydder du op i fryseren, og så glemte du de 2 ekstra pakker hamperryg, som du egentlig havde købt. Der er nogle meget systematiske mennesker, som har et helt arkivskab, der giver et overblik over, hvad der er i fryseren i de forskellige rum. Sådan, så man simpelthen husker, hvad det var, man købte ind på storkøb nede i Netto eller Bilka, eller hvor man handler.
Så det, har du det?
Nej, så organiseret kan jeg desværre ikke sige, at jeg er. Men jeg er fascineret over dem, som faktisk gør det. Altså, ja. For det gør noget i forhold til det mad, der bliver spildt i de hjem. Så noget med at være struktureret omkring den måde, man handler på, men også den måde, man opbevarer sin fødevare på, når man kommer hjem. Man kan jo også sagtens tage udrummet i brug, når det er, man køber stort ind i grøntsager. Så hvis man har en skyggefuld plads udenfor, så i stedet for at lade salaten eller melonerne ligge på bordet, kan man jo med fordel lægge det ud i skyggen på terrassen i den der gode temperatur på en 12 grader måske på den her årstid, ikke?
Ja, og du nævnte jo egentlig også i starten med det der med, hvad du selv gør, altså det her med at planlægge sin uge i stedet for at gå ned hver dag og købe ind og tænke, hvad har jeg lyst til i dag? Nu har jeg lyst til lidt råkost, og så bruger man 2 gulerødder, og så ligger resten og bliver slatne. Men vil det batte noget, altså når man ser i det store billede, hvor meget der bliver spildt nu, hvor på grund af de her høje kvalitetskrav, og sådan vil batter det noget, at jeg så sørger for at spise min halve peberfrugt og min...
Ja, altså der ligger jo et stort spild hos den private forbruger hjemme i husholdningerne, og derfor det kan jo næsten føles som magtesløshed, når man står alene forbruger og tænker, jeg kan ikke ændre verden her, men hvis alle forbrugere går ind og med en lidt mere struktureret tilgang, end man måske vanligt vil gøre til måltidsplanlægning og indkøb, som Stine siger, tøm køleskabet, vær åben for at lave resteretter, eksperimenter lidt med krydderier og forskellige rester fra køleskabet. Jeg sad lige og skimmede en rapport igennem, som faktisk viser, at højindkomstlande på verdensplan i snit har et gennemsnitligt madspild på 79 kilo per person per år. Så det er jo 320 kilo for en familie på fire af mad, som man smider ud, som kunne have været spist, ikke? Og der kan man jo godt tænke, at det betyder noget. Du kan som forbruger godt ændre det, hvis du bare kan halvere det til 40 kilo per person om året, som du smider ud. Jamen, så har du da gjort en stor forskel.
Og så jeg tænker på, altså noget af det, som jeg selv oplever, som jeg også tænker spiller tilbage i Nanna Maries spørgsmål, det er det her med de her tilbud, hvor at hvis man køber mere, så får man det for de samme penge, eller køb tre pakker, betal for to. Og det er sådan noget, jeg selv tit ender ude i med pålæg, og så er det jo typisk, fordi at det er tæt på at ramme den der sidste salgsdato, eller bedst før dato. Og der er jeg selv sådan meget forsigtig, hvis jeg nu ikke lige husker at smide det i fryseren, så er jeg meget forsigtig med det her, man har hørt om sådan listeriebakterier og rullepølser og sådan noget. Så er det ikke bedst at smide pålæg ud, som har overskrevet sidste salgsdato?
Altså, det kommer jo også an på dine egne evner i forhold til at vurdere maden. Jeg synes, den ideelle situation var, at forbruger var uddannet til selv at vurdere, hvornår madvarer er farlige at spise, og hvornår de er dårlige at spise. Hvis du ikke har de evner, så er det klart, så er det måske ikke lige kødpålæg, du skal starte med at eksperimentere med. men vi har helt klart mistet nogle evner som forbrugere til selv at vurdere, selv at sanse, altså lugte, kigge, eventuelt mærke, hvornår at fødevarer
smage, måske også.
Og smage, ja. For det kan man jo godt. Altså datomærkningerne er i de fleste tilfælde en vejledning, en hjælp til dig, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at den dato, hvor du overskrider, så bliver du syg af at spise din mad.
Nej. Men ja, og det har vi faktisk også talt lidt om tidligere, da vi talte sammen før i dag, det her med datomærkninger, som jo er en god ting, som sikrer, at det, vi køber, ikke er blevet for gammelt, men som måske også kan medvirke til det her madspild, fordi at mange, mange fødevarer i virkeligheden er fine nok og godt kan spises og drikkes efter den her sidste salgsdato. Men der er jo mange supermarkeder, der er begyndt på det her med, at så kan du købe noget, der er tæt på at overskride sidste salgsdato, og så er det billigere. Er det vel godt, eller hvad?
Altså, det er det jo. Det er det jo på sin vis. Jeg synes, det er et enormt komplekst spørgsmål, det her, fordi jo, måske lige i forhold til datovarer, fordi der kan du sige, kommer du ret meget længere, et par dage længere hen, så skal de varer faktisk kasseres. Men vi ser de samme tendenser i forhold til fødevarer med skæv emballage, for eksempel, hvor der selve fødevaren fejler absolut ingenting. Og der kommer flere og flere af de her initiativer, hvor man så kan købe en fødevare med en skæv emballage til halv pris. Og det er jo godt lige her nu.
Ja, i stedet for, at det bliver smidt ud.
I stedet for, at det bliver smidt ud, så betyder det, så bliver det faktisk spist. Men på en eller anden måde er det også lidt ligesom at tisse i bukserne, at det virker lige nu, ikke? Men vi er også med til så at forstærke den der i virkeligheden kultur omkring, hvad en kvalitetsfødevare er. Fordi i princippet burde vi jo kunne give samme pris for en fødevare med skæv emballage, som vi gør for en tilsvarende fødevare med en rigtig emballage, kan man sige. Så det er også med til at forstærke den der forståelse af, hvad en god fødevare er. Og så ja. På den måde får vi ikke rigtig løst, men måske snarere i virkeligheden fastlåst den her forestilling om de her meget sådan standardiserede fødevarer, som også er med til at skabe altså ja. Madspil på den lange bane.
Ja, det her med, at ting skal se ud på en bestemt måde, ja. Have en bestemt størrelse, der må ikke være ja. lidt brune blade på salaten eller lidt blitter på æblerne.
Det er igen det her med betalingsvilligheden, ikke? At vi vil godt købe det, men vi vil også have det meget billigere.
Ja, ja. Ja. Det kender man jo godt selv. Men måske kan det være et skridt, altså at nu vil vi det mindste begyndt på, at man overhovedet vil købe de varer, som er tættere, hvor jeg kan da huske, jeg lærte som barn eller som ung, der skulle til at flytte hjemmefra, det her med, når du kører ind, så grav lige lidt ned i køledisken, sådan, fordi så kan du få det friskeste oksekød, for eksempel, eller det friskeste pålæg ligger om bagved. Og det er jo i virkeligheden en dårlig idé, fordi at så det medvirker jo også til madspildet, fordi det ikke bliver købt det, der egentlig er, ikke engang har overskrevet salgsdatoen. Så.
Ja, i langt de fleste tilfælde, der køber man ind til noget, der skal bruges samme dag eller et par dage efter, og så er det jo rigeligt fint at tage det, som kan holde sig inden for den periode, hvor man alligevel skal bruge det. Der er ikke nogen grund til, at der var 4 dages restholdbarhed på, hvis du laver det samme aften.
Ja. Nej, og ja. Der kan man sige, der kommer, altså der er det jo de her sådan fødevaresikkerhedskrav, som jo i virkeligheden hjælper os, altså beskytter os imod at blive syge af at spise varerne. Men vi kan også trygt stole på, at når datoen er sat, som datoen er, så er det fordi, at vi ikke bliver syge af at spise det pålæg og det kød. Så vi kan trygt vælge den øverste i ladet, også selvom datoen er samme dag eller i morgen, fordi det bliver til nogle rigtig udmærkede frikadeller af det hakket kød alligevel.
Ja. Når vi ser på alt det her, hele det her kæmpe problem med madspild, så er der en masse strukturelle ting, altså hele vores fødevaresystem, som på en eller anden måde er indrettet til at generere et stort madspild. Men den her podcast, den er jo også, den har vi jo lavet både for at gøre folk klogere på det her med bæredygtig kost, og i det her, den her episode har vi jo haft fokus på madspild, men også sådan ligesom hjælpe den enkelte forbruger til at navigere i den her bæredygtighedsjungle. Så hvis vi lige sådan skal samle op til, hvis så når du står sådan som enkelt forbruger, når jeg står og skal planlægge min hverdag, hvad er så de vigtigste råd i forhold til som enkelt person at undgå så meget som muligt madspild?
Altså en af de helt vigtigste ting, du kan gøre, nu sagde du det selv, det er planlægning. Planlæg din indkøb og planlæg din madlavning, hvad du skal have at spise i løbet af dagen, og sørg for at købe ind til det. Når du så står nede i supermarkedet, så kan du vise, at der er en efterspørgsel efter de skæve grøntsager ved at købe dem, når de er der. Så når der er et supermarked, der faktisk tør lave et eller andet nyt initiativ, så er det vigtigt, at der er nogle forbrugere, der også køber det. Fordi det er den eneste måde, man reelt kan vise, at der faktisk er en betalingsvillighed. Også på de mindre pakker og også på de skæve grøntsager.
Ja, så gå efter måske de lidt grimmere æbler eller de små poser gulerødder. Man kan jo købe de her snack gulerødder, det kan man jo faktisk. Det kunne faktisk, det er jo nogle små pakker, kan man sige.
Ja, og det kan også være, at du køber, hvis der ligger en pakke citroner, hvor den ene den er begyndt at rådne lidt, og du i virkeligheden godt kan klare dig med to gode citroner, så køb den pakke i stedet for, at de to gode citroner ender med at blive smidt ud, og det samme gælder bananerne og løgene osv. Så det her med at købe, altså købe det, der er, og acceptere, at det koster faktisk det samme som de lidt større pakker, eller lidt friskere pakker.
Ja, og så stol på datoerne, stol på at tage det, der ligger øverst, tag den mælk, der står forrest, fordi det er rigtig fine produkter, dem der ligger øverst, og den mælk, der står forrest. Og så måske være opmærksom på det her, bedst før, ofte god efter. Vær opmærksom på den mærkning, der hedder bedst før, ofte god efter.
Ja. Det er der faktisk flere, der er begyndt at skrive det her med, at så den er jo måske bedst før den her dato, men mælken er også rigtig fin at drikke 2-3-4 dage efter den her datomærkning er udløbet.
Og så er vi jo i en position lige nu samfundsmæssigt, hvor madspild og bekæmpelse af madspild har enormt meget medvind lige nu. Så jeg synes også, at det her med at tænke over, hvordan vi danner vores børn, og hvordan den næste generation forholder sig til madspild, det der er i fokus lige nu, og vi har som forældre en unik chance for at tage vores børn med ud og handle, og fortælle dem om, hvorfor vi tager den mælk, der står forrest, hvorfor vi tager det kød, som ligger øverst, og tage dem med i madlavningen, tage børnene med i køkkenet, og vise dem, at vi kan lave blomkålsrig, er det halve blomkål. Vis dem, hvordan man kan eksperimentere med resterne i køleskabet, og lære vores børn at være madmodige, fordi det er den kommende generation, der i den grad er nødt til at være med til også at bekæmpe madspild. Ja. Og det synes jeg, vi har næsten en forpligtelse til også.
Ja, så maddannelse og det her med at huske, at fødevarene er gode, også selvom de er tæt på udløbsdatoen, og så det her med prøv, hvis der er mulighed for det, efterspørg de skæve og lidt grimme frugt og grøntsager. Ja, nu er vi jo så ved at være færdige med den her episode af Dilemmaet i supermarkedet. Men som lovet, i starten skal vi lige have et spørgsmål fra Simon Weber Markussen fra Unge Klimarådet. Og jeg synes på en måde, det er en meget god opsummering på dagens episode. Han spørger nemlig sådan her.
Hvis I lige pludselig fik muligheden for at ændre én ting, som ligesom vil kunne mindske det her madspild, hvad er så jeres allerbedste råd?
Én ting, Stine Rosenlund Hansen.
Altså, så vil jeg ændre vores kultur omkring, hvordan vi forstår og håndterer fødevarer, til at man blev bedre til for det første at indrette sig efter, at der er sæsoner. At vi skal planlægge vores mad og acceptere, at kommer vi ned i supermarkedet klokken 8 om aftenen, så er der faktisk ikke fyldt op med frisk frugt og grønt, for eksempel. Simpelthen blive bedre til at forbruge efter, hvad der reelt kan produceres her nu, så vi ikke tvang hele fødevaresystemet til at overproducere.
Ja, det var en god, og vi ændrer madkulturen.
Ja, jeg tænkte det samme med et trylleslag, ændrer mindsetet på, hvordan vi tænker mad. Fordi det, man i virkeligheden ser, når man går ind og kigger på husholdningsspild i lavindkomstlande kontra højindkomstlande, der ser man jo, at husholdningsspildet er meget lavere i lavindkomstlande, fordi tilgængeligheden er en helt anden.
Der er man nødt til at bruge det, der er, fordi du har ikke andre muligheder.
Præcis. Og hvis man ved et trylleslag kunne ændre vores mindset til at have sådan lidt mere styrke i forhold til kreativitet omkring at bruge rester på en anden måde, end vi gør i dag, i stedet for hvad der måske kan virke nemt at smide resterne ud, for så gå i gang med et nyt måltid med nye råvarer, ikke?
Ja, og der er jo kæmpe potentiale i det her med at mindske madspild. Altså, som du sagde i starten, Anne Clausen, altså at vi kunne faktisk brødføde mere end en halv jordklode med det mad, der bliver smidt ud i dag. Og det vil jo så også betyde, at vi, hvis vi rent faktisk brugte alt det, der blev produceret, ville kunne nøjes med at producere mindre, og det vil jo løse en masse problemer med areal, at vi bruger så meget areal på vores fødevareproduktion, at den udleder så meget CO2 osv. Så det må vi håbe, at der virkelig kan gøres noget ved det, og nu håber jeg i hvert fald, at I kære lyttere og forbrugere har fået nogle gode råd til at medvirke til det. Og på den måde, der nåede vi til slutningen af denne episode af Dilemmaet i supermarkedet. En podcast sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug & Fødevare og Mejeriforeningen. Det her er faktisk sidste episode af vores serie om bæredygtig kost. Så jeg håber, at du kære lytter er blevet klogere, og at det her med at spise bæredygtigt er blevet lidt mere konkret. Hvis du ikke har lyttet til de tre tidligere episoder om dansk versus udenlandsk, bæredygtighed og dansk madkultur og gode råd til at følge de nye kostråd, så kan du finde dem der, hvor du finder din podcast. Anne Clausen og Stine Rosenlund Hansen, tak fordi I var med i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Og mit navn er Marie Barse, og jeg siger tak fordi du lyttede med.